Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Melika Pravdić, evo ponovo smo zajedno, petak je, Sporovi u kulturi, danas govorimo o zaštiti autorskih prava, mi se javljamo sa 61. Međunarodnog sajma knjiga. Beogradski sajam knjiga i organizacija za ostvarivanje reprografskih prava uskoro bi mogli postati centar za zaštitu autorskih prava književnika, prevodilaca, novinara, izdavača i drugih, čije delo ima autorski pečat. U tom cilju održana je međunarodna konferencija o kolektivnom ostvarivanju prava nad pisanim i ilustrovanim delima, na kojoj su, pored naših, učestvovali stručnjaci iz desetak zemalja. Da li je zaštita autorskog prava garant stvaraocima? Što se podrazumeva pod srodnim pravima i da li se reprografskim pravima umetniku ili izdavaču omogućava adekvatna naknada ukoliko se njihovo delo umnožava? Sve su to pitanja za današnju debatu, a čućete kako će teći razgovor, bit ćete u prilici. I treba reći i to da će u emisiji biti reči o kršenju autorskog prava. Konkretnih primjera će biti, posebno kada je reč o pirateriji u izdavaštvu, kao i nedostojnom iskorišavanju nekog, na primjer, prevedenog dela. Naši gosti su Zorica Gulas, rukovodilac grupe za autorska i srodna prava Zavoda za intelektualnu svojinu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Miloš Konstantinović, direktor organizacije za ostvarivanje reprografskih prava. Dobar dan.
Dobar dan.
I Petar Živadinović, filozof i direktor izdavačke kuće Pa ideja. Dobar dan, Petre. Lepo je što vas vidimo na sajmu.
Da. Lepo je i što ja vas vidim na sajmu.
Da, i lepo ćemo raditi danas. Sve će biti lepo. I nadam se da će naša emisija imati ton optimizma, jer trebalo bi da se pokrenu neke situacije koje, o kojima odavno već razmišljamo, a koje bi mogle da donesu neku vrstu koristi autorima, dakle književnicima, prevodiocima, novinarima i svim delatnicima, rekli smo malo čas u oblasti koji se bave autorskim delom. Da krenemo od konferencije, šta je konferencija pokazala, hoćete li vi...
Hoću, evo ja ću da najpre pohvalim, s obzirom da je organizator u stvari ove konferencije, ovog događaja, organizacija za ostvarivanje reprografskih prava i Međunarodna federacija koja okuplja takve organizacije širom sveta, i zahvaljujem se na organizaciji te konferencije. Mi smo iz zavoda to podržali i svi smo se odazvali, kao slušalci smo učestvovali, bilo je veoma interesantno. Naročito što smo imali priliku da čujemo niz informacija iz prakse, iz zemalja koje nas zapravo okružuju i koje su manje ili više slične što se tiče pravnog sistema i zaštite autorskih prava kao u Srbiji.
Možda nam je najsličniji primer iz Slovenije. Oni su tu aktivno započeli. Evo, posle 7 godina vidni su i rezultati. Kolega iz Slovenije to vrlo plastično objasnio. Čak i rekao i sumu koju su zaradili za autore i izdavače.
Da, nisu oni zaradili za autore i izdavače, izdavači i autori, da.
Da, autori i izdavači. Oni su prikupili
su ono što
nisam
su
dobar
izdavači
termin upotrebila.
I autori već zaradili, a neko je drugo distribucijom na tome zarađivao, a nije onaj deo koji pripada autorima i izdavačima davao. Ovo je prilika da zahvalim Zavodu za intelektualnu svojinu, koji već 4 godine zaista je stao iza autora i izdavača, što je jako, jako važno, i svojim učestvovanjem na ovoj konferenciji pokazao kakav je neki pravni okvir u Srbiji i koji su specifično srpski problemi, a činjenica da ja sam bio i sam iznenađen. Mi Sloveniju vidimo kao jednu vrlo, vrlo uređenu zemlju, međutim problemi sa kojima su se oni suočavali u primenjivanju ovog jednog sistema koji postoji u 80 zemalja sveta i koji je deo prilagođavanja našeg pravnog sistema pravnom sistemu Evropske unije. Problemi koji su oni imali su vrlo slični onima koji mi imamo ovde južnije. I to je možda bilo i malo iznenađenje i ohrabrenje. Oni su prošli kroz sve, proći ćemo i mi i uspećemo.
Organizacija je osnovana pre koliko vremena?
To je jedan proces. To je jedan proces koji traje, eto, 3-4 godine već. Organizacija je osnovana i ona tek treba da počne da funkcioniše.
Vi ste registrovani, je li tako?
Da, mi smo registrovani.
I to je sve prošlo kroz sve papire prošlo. Zavoda za intelektualnu svojinu.
Da, Zavod za intelektualnu svojinu je bio nadležan da proveri da li je to sve tako kako i u drugim zemljama, kako je u Nemačkoj, kako je u Belgiji, kako je u Sloveniji, kako je u Slovačkoj. I on je ta organizacija koja treba da zaštiti, i tu to ćemo pojasniti primjerom, masi autora to uopšte nije jasno kako funkcioniše. Znači, radi se o kolektivnim pravima, ne o ličnim. Radi se o naplati kolektivnih prava, a ne, recimo, kada neki izdavač meni objavi knjigu da me, koju sam preveo, a nije me pitao, što mi se desilo, da saznam tako što vidim knjigu u izlogu. Znači, to su individualna prava. Onda autor tuži sudu ili dođe na razgovor, kao što sam ja došao.
U privatnoj tužbi.
Da, da, ne, nije, da. U mom slučaju ja nisam. Da, ali... sam prosto rekao, to nema smisla što radite, platite mi, i plaćeno mi je bilo, ali naknadno to prosto. Možda ja nisam htela da budem u kontekstu tog izdavača. Možda mi se ne dopada, možda taj izdavač objavlja neke stvari koje ja toliko ne volim da neće da se moje ime pojavi. Međutim, taj izdavač koji više ne postoji, inače, odmah da kažem, je objavio i ja sam to u razgovoru jednom kratkom, dajte mi novac, novac je dat i to. Međutim, to nije način kako treba da se radi. Ja sam mogao, naravno, ovde se radi o, znači, ne o tim ličnim pravima, nego o kolektivnim pravima koje se ostvaruju samo preko organizacije, jer drugačije ne mogu da se ostvare, a kasnije ćemo objasniti zašto ne mogu.
Da, eto, ta specifičnost načina na koji se ostvaruju autorska prava nije novina, to je svetska praksa, uvodi se sad i kod nas, i taj primjer iz Slovenije bio vrlo dobar, kao što Miloš Konstantinović kaže, za nas, da bez mnogo straha krenemo u realizaciju zaštite autora. A kako vi, Petre, vidite sve to? S obzirom da ste imali veliki broj slučajeva u svojoj izdavačkoj praksi oštećenja autorskog dela, pa ste uvek reagovali, i ne znam koliko ste uspeli da odbranite svoje autorsko izdavačko pravo u situacijama kada su vaša dela po otkupljenim autorskim pravima odlazila kod drugog izdavača ili kada su piraterisana.
Ja bih se koncentrisao na jedan vid zloupotrebe autorskih prava koji je pod jurisdikcijom ove Međunarodne organizacije za zaštitu reprodukcijskih prava, a pirateri u svojoj širini, to je jedna džungla i na planetarnom nivou i na nacionalnim nivoima, pogotovo u Srbiji. Ukratko, o tome ne volim ni da pričam, to je bio totalni poraz. Nažalost, čak i pisci koji su piraterisali javili su: radite nam to koliko vam je volja, piraterišite koliko hoćete. Međutim,
ali sećam se, u to vreme i policija bila angažovana i sudstvo.
Fantastično dobro.
Specijalizovane sudije za zaštitu autorskog prava.
I apsolutno ništa. Sve je krenulo odlično, donete zakon, podzakonski akti, formirane su, proces formiranja bile jedinice koje bi se borile protiv piraterije, i ne samo u izdavaštvu, nego i u oblasti filmske industrije, muzičke industrije. Nešto je krenulo, a onda se zaustavilo. Ukratko, čim se sukobi neka ideja, neki program, neki poduhvat sa interesima, većinskim interesima, oni koji su na tržištu, osuđeni na to, na propast. Pričati istoriju nije bitno. Ono što, na što se možemo sada koncentrisati, to je zaštita reprodukcijskih prava, jer to pogađa na način na koji nama nije bio vidljiv. Meni je bio. većini izdavača nije, jer su se pravili da ne vide, pogađa mnogo teže izdavače takozvanih long sellera ili vrednih dela koja nisu predmet ove piraterije prostačke, idiotske u džunglama ili na divnim tržištima kako je bilo naše donedavno, možda još uvek, šta ja znam, nemam pojma, možda je organizovano, mislim da izgleda kao da se u redu, a da stvarno ništa nije baš mnogo u redu, ali zaštita reproduktivnih prava je za mene, za moju kuću, bitnija nego klasična piraterija, jer sam odlučio da ne štampam više bestsellere iz više razloga, pored ostalog, zato što to tržište ja ne mogu da kontroliš. Ili moja kuća. I onda je uzaludno gubiti pare, vreme, živce i pisati po vodi ili udarati u neke zidove. Ali, zaštita reproduktivnih prava, pošto mi imamo sada izuzetna književna dela, naši prevodioci su svi skoro bez izuzetka izuzetni prevodioci. Ona su preporučena na univerzitetu, na nekim katedrama, preporučena su neka i za lektiru. Ono što je za mene fenomen, da me nijedna katedra nije obavestila o tome, niti ja mogu da tragam, niti im je obavestili koje su knjige preporučene za lektiru, samo sam vidio preko interesovanja na tržištu i shvatio da se tu najverovatnije, nego ne najverovatnije, sigurno ne znam koliko, kopira do mile volje. Pre 7-8 godina ja, moj kolega slavodobitno mi je saopštio, su kupili na jednom fakultetu, neću reći kom, jednu odličnu kopir mašinu i sad su mirni. On uopšte nije bio svestan, čovjek liberalnih pogleda, i da je nije bio svestan da čini neki prekršaj. Ne, potpuno je bio nesvestan da je to nedopustivo. A koliko toga ima tamo gde ljudi nemaju nikakve poglede i gde misle da je ukrasti ovako ili onako, bukvalno ili prenesenom značenju, prirodna pojava. U ovom trenutku mnoge od knjiga za kojima postoji naša knjiga velika tražnja u ovim specijalizovanim institucijama, u školama, na univerzitetu, one se od nas malo kupuju. To je vrlo zanimljivo. Dakle, rade ovo što sam opisao da rade. Ono što je za mene pitanje za organizatora, ja sam pre 10 godina bio gost ove organizacije na kongresu jednom u Kanadi i tada sam se s tim fenomenom suočio. Pokušali smo mi neki izdavači, profesionalni takozvani, da taj problem rešimo, da se organizujemo. Umeđu vremenu je, koliko sam razumio, jedno udruženje pristupilo toj organizaciji, a ovde je formirana sada organizacija za zaštitu reproduktivnih prava. Ja sam čuo da je ona formirana, ali o njoj vrlo malo znam. Na moje iznenađenje, niko me nije nigde pozvao da u tome učestvujem. Onda sam razumeo, sad možda prilika da razjasnimo kad nismo drugčije, da se tu ne možete učlaniti ako niste deo nekog udruženja izdavača i da...
A imamo dva, je li tako?
Ne. Ne znam, ja ne znam. Ja samo znam da je tu bilo nekih nesporazuma. Za mene je bilo prirodno da se ti nesporazumi uklone i ako treba da se kolektivno uđe, ko što je ušlo književno društvo, jedno pa drugo, moglo je da se nađe rešenje da uđe. Ja ne znam šta, kako je to rešeno, da li je rešeno. Ja nikakvu informaciju nemam o tome. Nije to ništa čudno, nego prosto nemam. A mislim da treba da budu zaštićeni svi izdavači, bez obzira u kom su udruženju i da li su uopšte u udruženju i da li to ima ikakvog značaja. Eto, to je sad pitanje, pre nego što bih pričao nešto što mislim da može da se uradi. Apsolutno, i dobra stvar, da kažem odmah, pozdravljam formiranje takvog jednog udruženja, tim pre što je na njegovom čelu u ovom trenutku gospodin Konstantinović, koga znam po svemu, kao i po struci, po ono što je radio i po, kao čovjeka znam kao apsolutno čestitu osobu i profesionalno će on to sigurno umeti da radi, ali ja ne znam šta su stvarno radili i ne mogu ni da sudim, ne mogu da hvalim unapred.
Evo, imate reč, Miloše.
Hvala. Evo kako je nastala reprogramska organizacija. S jedne strane, i to je svuda tako, to je jedno tipski način osnivanja reprezentativnih organizacija svuda. Zakonski okvir Europske unije je takvan da one drugačije i ne može da bude osnovana. Znači, s jedne strane su autori. Autori su i pisci knjiga i prevodioci. Dakle, sa te strane su udruženja prevodilaca, stručnih i književnih, čiji sam ja predstavnik u reprodukcijskoj organizaciji, bio i tako, da kažem, igrom slučaja i postao sada direktor. I sa druge strane, drugih 50% te organizacije čine izdavači. E sad, u trenutku, ja sam imao muke to da objasnim u prevodilačkim krugovima, jer nikome nije bilo jasno u tom trenutku kakav je interes prevodilaca da pristupe jednoj takvoj organizaciji. Čak, pošto se radi ovde, ta pojam kolektivnih autorskih prava je nejasan. Ja ću objasniti na primjeru. Ne sad, da bih odgovorio
da,
gospodinu Živradinoviću na pitanje. Znači, ko u tom trenutku nije ušao, ta reprogramska organizacija može i bez njega da se napravi. Ona ide praktično po sili zakona. Ona je neophodno, nju je neophodno imati u kontekstu uređivanja stvari u zemlji. Ovoj zemlji i drugoj zemlji, Slovačkoj i Sloveniji i Nemačkoj, koja tu naravno kao i u svim stvarima prednjači, ima to zaista dobro uređeno. I dakle, postoje izdavači, najveći broj njih koji su se tome priključili, i postoje oni koji nisu. Tu postoje razni razlozi, zato što postoje dva udruženja. Ja sam siguran da u nekim razgovorima, iako to nije u mojoj nadležnosti, to moraju ona izdavačka preduzeća koji su u drugoj organizaciji ili koje nisu u ovoj, koje nisu ni u jednoj organizaciji, ima i takvih mnogo, da razgovaraju sa zajedničnom izdavača Srbije. I ja verujem da ne bi bilo prepreka za to i da se oni prosto priključe tome. Što je više...
Ako bi mogla ja samo da dozvoli da vas u stvari da vam kažem da to je već zapravo i rešeno pitanje. Hteli, osnivači su veoma važni za organizaciju onog trenutka kad se organizacija osniva, s obzirom na zakonske propise. Po osnivanju organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, osnivači gube značaj. Značaj dobijaju članovi. Dakle, neko ko nije bio osnivač može biti, ne uopšte, i rad organizacije. Dobro, u redu što se tiče uticaja.
Da bi imali uvid u ono što se dešava.
I kada je u pitanju raspodela naknade koju sutra vaša organizacija bude prikupljala, s obzirom na zakonske odredbe, vaša organizacija će biti u situaciji i u obavezi da raspodeli tu naknadu ne samo svojim članovima, nego i ljudima, dakle, bilo fizičkim licima, izdavačima i autorima, bilo pravnim licima, izdavačima, koji nisu članovi. To je prosto dejstvo zakonski osmišljenog sistema u Srbiji kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava.
I zato je on dobar.
Tako je. A čuli ste i primjer ovog gospodina iz Norveške juče možda, koji je pričao o različitim pravnim sistemima, kako koje države uređuju kolektivno ostvarivanje prava, pa je spomenuo neka tri tipa. Individualno, to je princip common law Britanije, Irske i tako dalje, i princip koji je evropski. U našem slučaju to je princip zakonske pretpostavke ili takozvane proširene licence. Isto deluje i u Norveškoj i u Srbiji i u mnogim drugim zemljama, gde zapravo od trenutka kada organizacija dobije dozvolu za kolektivno ostvarivanje određenih prava, ona je dužna da ostvaruje prava svih autora, bez obzira da li su članovi.
Da, to je ključna stvar, mislim, biće nejasno slušalcima.
Evo, ovo samo smo ušli, pre nego što predahnemo, oprostite, vreme je već za prvi predah, samo odgovorite kratko na pitanje. Dakle, da li pa ideja kao izdavač koji ne pripada ni jednom udruženju može da računa da kao izdavač ima zaštitu?
Ma ne zanima me zaštita, nego me zanima da li mogu biti član
To je nešto što je svakako propisano u statutu i važi za sve. Dakle, sva lica statutom je propisano, ja ne znam na pamet vaš statut, ali se nalazi inače na sajtu.
Ja sam ovde...
Ne, statut organizacije za ostvarivanje...
Da li može biti član reprografskog organizacije za kolektivno ostvarenje?
Učestvuje u raspodeli novca bio član ili ne.
Ili ne bio,
pa, da. Znate šta, da. To je pitanje koje svakako možemo da rešimo već u pauzi odlaskom na internet sajt organizacije za ostvarivanje reprogramskih prava gde je objavljen taj statut, pa ćemo saznati.
Da predahnemo pa ćemo u nastavku razjasniti tu situaciju da bude jasna i izdavačima koji ne pripadaju ni jednom legitimnom
udruženju. Ne samo izdavačima, i autorima.
Apsolutno.
Postoji i veliki broj sjajnih prevodilaca koji nisu članovi udruženja knjižnih prevodilaca
Srbije. Niti udruženja književnika, niti udruženja prevodilaca.
I obrnuto, David Albahari je član udruženja prevodilaca.
Evo, došli
i na
smo,
to je ponosan.
Došli smo,
je
došli smo
autor,
do nečeg što treba objasniti da bi naši sjajni pisci, prevodioci koji ne vole baš udruživanje na način na koji se događa.
Zec je još uvek u šumi.
Da.
Zec je još uvek u šumi, ali svako će, suština je, ja sam i uvek insistirao kad je rađeno zakon o autorskim pravima, da ne primenimo nijedno rešenje koje ne postoji u Sloveniji ili Nemačkoj. Eto.
O, baš.
Da predahnemo.
Ovo me tad strani med ljudmi, одиноки ми, как и мы. Ну давай попробуем вдвоем быть свободными. Обними, закрой глаза, увидишь чудеса, чудеса. Наивными детьми, острыми взрослыми, незаметно нами соткан мир. Вот мы замерли, мимы в космосе, тишина и ночь ее глаза. А мои ясные по следам петляющим хазар, голосом ласковым. Стихи, я и ты разные, свет и тень, формы и духи. Тонкими мы связаны, все, что мы увидим, только сны.
Radio Beograd 2.
Nastavljamo naš razgovor kada je reč o autorskim i srodnim pravima, evo sada i o organizaciji za ostvarivanje reprografskih prava. Uvek se o tome mora raspravljati, nisu uvek sve te pravne situacije jasne, ali težimo koliko toliko da našim autorima omogućimo jasan pristup celoj temi. Dakle, pitanje, a da li se može biti član ako se ne pripada nijednom od legitimnih udruženja izdavača i knjižara, u ovom slučaju reč je o izdavaču, i da li će, iako se nije u članstvu takvom kakvo se zahteva da se bude, da bi se pristupilo organizaciji za ostvarivanje reprografskih prava, da li će prava tog izdavača biti zaštićena? Prava i izdavača i njegovih autora.
Da, prava će zapravo biti ostvarivana od strane organizacije i za autore i za izdavače koji nisu članovi niti bilo jednog udruženja koje je osnivač te organizacije, niti su članovi organizacije za kolektivno ostvarivanje reprografskih prava. Jer organizacija onog trenutka kada dobije dozvolu od strane Zavoda za rad, ona je po zakonu dužna da ostvaruje prava za sve autore, bez obzira da li su članovi ili nisu članovi te organizacije. To se praktično ostvaruje i primenjuje u raspodeli. Dakle, i lica koje nisu u ovom slučaju, bilo da su izdavači, bilo da su autori, pisane reči, prevodioci, apsolutno imaće isti status kao i članovi organizacije kada bude raspodeljivana naknada. To je princip koji zapravo i zbog toga i ova organizacija je osnovana, da bi se kolektivno ostvarivala ona prava koje su svode na pravo na naknadu i koje autori ni ne mogu da ostvare individualno. Zakon im daje pravo i ograničava im i kaže imate pravo na naknadu, ali ne možete individualno. Ne možete ući u fotokopirnicu i individualno ostvarivati pravo na naknadu za slučaj privatnog kopiranja, morate preko organizacije. I zbog toga je osnivanje ove organizacije veoma značajno. Za nas u Zavodu shvatam probleme u samoj struci izdavačkoj i među autorima, ali za društvo je veoma značajno da organizacija osnovana. Kako će kasnije biti uređeni ti odnosi između članova te organizacije, to zapravo nije mnogo važno društveno. Važno je da je ova organizacija osnovana da bi mogla kolektivno da ostvaruje ta prava, jer zapravo ta prava miruju već više od 10 godina, od 98. godine autori imaju pravo na posebnu naknadu i izdavači, ali ne mogu da je ostvare bez organizacije. Znači, imaju pravo na papiru. Tek sada će moći u praksi da ostvare.
Znači, ne postoji nijedan drugi način, dakle, taj individualan način da se na taj način u buduće ostvaruje.
Za ova prava za koje je organizacija reprografska dobila dozvolu, nema mogućnosti da se ostvaruje individualno. To su pravo na posebnu naknadu, odnosno na naknadu koju će sutra ova organizacija da ubira od proizvođača i od uvoznika uređaja, kao što su fotokopiri, skeneri i štampači. Zatim naknada od fizičkih i pravnih lica koje pružaju usluge fotokopiranja uz naknadu. I to je pravo posluge. Za ta prava je ova organizacija dobila dozvolu i radi se o pravima koje zakon priznaje autorima i izdavačima, ali ih ograničava time što im kaže možete ih ostvariti samo preko organizacije. Dakle, individualno ni ne može.
Da, i raspodela nije pod znakom pitanja, jer postoji, Bogu hvala, inače, naravno da se nikad izdavači misli da su važniji od autora, autori misle da su važniji od izdavača, među samim autorima pisci, sad vrlo mnogo razloga, kažem, mi pravimo originalna dela, vi prevodite, to nisu, prevodioci će da kažu, da, ali pogledajte tiraža onog što mi prevodimo u odnosu na tiraža onog što vi pišete, stručni prevodioci će da kažu, pa da, ali udžbenici se najviše kopiraju više nego Harry Potter sigurno, i svako ima svoju argumentaciju, izreci je i dalje u šumi, i onda bismo se svađali oko toga kako ćemo zeca iz šume, koji još nije ulovljen, da podelimo. Bogu hvala, nećemo. zato što postoji metodologija. Znači, grubo je rečeno, sada ne gnjavim slušalce, autori i izdavači dele 50-50%. Zato se ja pozivam, možda je neko muka kad kažem Nemačka i Slovenija, ali evo, Petar se smeje.
To su uređeni sistemi.
To su uređeni sistemi. Nema potrebe da izmišljamo toplu vodu. Znači, u Nemačkoj je 50-50, bit će i ovde 50-50. I među izdavačima, kako se deli, ja se nadam da će to biti isto kao u Nemačkoj i Sloveniji. Isto i među prevodiocima. Zato ja spavam mirno i ne razmišljam o svađi o tome kako će se deliti. Primenit ćemo iskustva onih koji funkcionišu. Engleski zakon o autorskim pravima, odnosno Velike Britanije, je donet 1709. Prvi sledeći je donet 100 godina kasnije pred Francusku revoluciju, odnosno skoro 100 godina, 80 godina kasnije, Francuzi. Bernska konvencija 1886. Kod nas, naravno, mi imamo vrlo dobre zaista i opravdanja i razloge, je to sve mnogo kasnije. Iskustvo je napravilo tih 50-50%. Zakoni velikih brojeva. Mi naravno gledamo male zemlje kao što je Slovačka, recimo. Ja najviše gledam Slovačku kao neki model. E sad, neko će mi reći, pa pobogu, zar vam je Slovačka model? Nažalost, jeste. I na sreću, jeste. Imamo, znači, jednu malu zemlju, mali jezik i sa autorima koji su ugroženi, sa izdavačima koji muku muče kao i ovde, hajmo, primenimo rešenje koje funkcioniše. Razgovarajmo sa njima i neka nam oni kažu kakvi su bili njihovi problemi. I zato sam siguran, i mislim da će tu biti i reč zavoda gde su ljudi zaista koji vole knjigu, vole izdavaštvo, vode računa autorima, sami i srećem ih stalno na sajmu knjiga svakom, kao ljude koji vuku neke kese i kupuju knjige. Znači, to nisu ljudi van i siguran sam da će nam oni pomoći jednom vrstom mentorstva i ostvariti balans. Ovde je reč o balansu interesa unutar, znači, ali je kada zeca bude bila, a zeca još uvek nema.
Ali ja, gospođo Gulas, ne razumem jedan deo u tekstu koji sam dobila kao pripremni tekst, gde u odeljku gde se govori o pravima koja organizacija ostvaruje, piše na ovaj način je data jedna opis jedne situacije. Kaže, ukoliko određeno pravo može efikasnije da se ostvaruje na individualan način, ne treba ga ostvarivati kolektivno.
Jeste, to je tačno.
Možda ovo specifičnost treba objasniti.
Ne,
ovo, na šta
evo,
se odnosi?
Taj tekst koji čitate tiče se svih autorskih prava. Većina prava autora je isključivo karaktera, to su isključivo imovinska prava. I mi kažemo da su to cela prava. Imaš kao autor pravo da odlučiš da li će neko da koristi tvoje delo ili ne i da se dogovoriš i da kažeš po koje ceni, koja je to naknada koja će ti pripasti za to korišćenje. I ima set prava koji su takozvana gola prava, prava na naknadu. Dakle, nema mogućnosti autor da kaže može ili ne može, kao što vi kažete možda mi se ne sviđa da mi neko, ne želim, ne sviđa mi se da dolazim u taj kontekst da me objavi neki izdavač. E, ima prava kod kojih se autor uopšte ne pita to. To su ta prava koje su zapravo prava na naknadu, gde zakon ne daje celo pravo, nego samo na naknadu i u većini slučajeva, a u ova tri slučaja koja kolektivno sada ostvaruje ova organizacija, zakon jasno onemogućava autora da ostvari to pravo na bilo koji drugi način osim preko organizacije.
Da objasnimo na primjeru.
Mi smo sad dobili odgovor već na dva ključna pitanja. Izvolite.
Da, evo, u slučaju ove moje male knjižice, bio sam, da kažem, 23 godine kad sam preveo, pola knjige nije ni cela, učići sa pokojnim Brankom Jelićem, koji je ovako mi je bio mentor u tom prevodu, od koga sam mnogo naučio, koji je bio profesor na Filološkom fakultetu i sjajan prevodilac stručnih stvari. Reč je o stručnom tekstu i on je, znači, oba problema imamo na tome. I ja ću vam na ličnom primjeru dati. Znači, objavio mi izdavač baš taj tekst i pokojnog Branka Jelića prevod i uopšte nije javio. To je naplaćeno, bilo bi možda na sudu, možda i ne bi. Znači, ja sam imao za celu tu taj tekst prevedeni mogućnost da direktno vidim sa onim koji je prekršio moja autorska prava. To je jedan aspekt. Drugi aspekt, pošto je taj tekst u obaveznoj lektiri na Filološkom fakultetu, on se fotokopija. Za jednu fotokopiju tog mog teksta u budućnosti nekoj će onaj koji plaća fotokopiju i onaj koji ima fotokopija aparat, recimo plaćati 0,0001 evra. Od tog stotog dela evra za jednu fotokopiju deli se novac ovako. 50% ide izdavaču, odnosno izdavačima, 50% autorima. I od tog 0,001% jedne fotokopije ići će i piscima, i stručnim prevodiocima, i književnim prevodiocima, i izdavačima. I delit će se onako kako je to unapred dogovoreno. E sad, zašto je to važno? U nekim zemljama kao što je Belgija, koja po ovom osnovu skuplja godišnje 13 miliona evra, Slovačka skuplja trenutno, prikuplja od autorskih prava 650.000. Prosto da vidite koji su odnosi.
Slovenija milion.
Slovenija, milioni, oni imaju širi zahvat. Govorit ćemo isto o tom balansu. Ne možete vi cediti suvu drenovinu. Ne mogu ni svi odjednom da krenu da plaćaju. Postoje oni koji... radi se o tome kako ćemo primjenjivati i mi smo apsolutno da to ide polako, postepeno i fair. Dakle, tako se deli ta fotokopija. Zašto je to važno? Kada izdavači dele taj novac, veći izdavači sa većim tiražima, većim obratom novca dobit će više. Mali izdavači dobit će manje. Postoje izdavači koji izdaju samo poeziju, koji su daleko manje od Paideje. Kad oni dobiju možda 2-3 hiljade evra, ima mali izdavač recimo iz Loznice, ili još mi je draže da pomislim iz Vršca, svi znamo koja je najbolja izdavačka kuća u Vršcu. Kad dobije 5000 evra u toj raspodeli, to će im omogućiti da živi. Meni belgijski kolega rekao, mnoge izdavačke kuće koje objavljuju samo poeziju, koja ne donosi novac, znači nigde ne donosi, osim ako je poeta, ako je pesnik Nobelovac, onda može da donese novac i to ne znači to veliki. Ali poezija domaća kad se objavljuje, samo se na tome može izgubiti, čak i na 300 primjeraka. To će omogućiti malim izdavačkim kućama, specijalizovanim, bukvalno da prežive. Ne da žive. Znači, to nisu medeni kolači. Ali da prežive. Eto zašto su važna kolektivna autorska prava. Da ne govorimo o drugim autorskim pravima, možda i ljudima nejasno kada su u pitanju autori, ali kažemo da je, recimo, što je također skandalozna stvar...
Autorsko pravo je najširi moguće pojam.
Čkalja je umro u vrlo uslovima skromnim, a pritom svako drugo veče su reprize bile išle njegovih dela.
I nije mogao da ostvari naknadu.
Nije mogao da ostvari. E sad, to su neka druga prava, nisu reprografska u ovom uskom slučaju, ali to je isto, to se dešava i autorima. Postoje sjajni prevodi koji se bukvalno štancuju stalno i da autori i njihova porodica, ako su pokojni, ne može da dobije ništa, da ne može da ode na pijacu da kupi kilo sira, a oni su toliko uložili. Znači, to je stvar od nacionalnog kulturnog značaja, zaštita kolektivnih autorskih prava i u tom smislu možda čak i značajnije od individualnih prava. Jer vi ste nešto radili, niste radili, tužit ćete izdavača ili već neko ko je to, ili nećete. Međutim, ova autorska prava kolektivna omogućavaju raspodelu, da kažemo, uspešnih autora sa onim koji se manje prodaju. Mislim, govorim, kad kažem uspešnih, govorim o finansijskim efektima. Tako da to omogućava jednu pravednu preraspodelu između onih koji imaju velike tiraže i između onih koji nemaju, bilo da su autori ili izdavači.
Na konferenciji koja nam je povod za razgovor govorio je i jedan advokat koji je zastupnik za fonograme.
Da, kod nas.
Da, oni odlično
Aleksandar,
rade.
Aleksandar Porubović i to je čak
on je dao odličan primjer uspešnosti.
On je, da, i muke s kojim su oni uspeli. Međutim, muzička industrija svuda u stvari raspolaže većim sumom novca, zato što na uređajima su svuda je uglavnom više muzike nego teksta. Mi smo srećni da imamo gospodina Porubovića na svojoj strani, je čovjek sa tolikim iskustvom.
Da, predahnemo pa nastavljamo naš razgovor.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Govorimo dakle o ostvarivanju autorskih prava, ali ono što je ključno u današnjoj emisiji da se objasni jeste princip rada u organizaciji za ostvarivanje reprografskih prava. I evo već smo dobili odgovore, malo čas sam rekla, na dva pitanja. Dakle, rešena je situacija u objašnjenju da se odsustvom iz članstva postojećih umetničkih udruženja osnivača organizacije za ostvarivanje reprografskih prava ne gubi mogućnost naknade i da se ta naknada može ostvarivati samo kolektivnim putem preko postojeće organizacije. Sljedeće pitanje, kako će izdavačka kuća ili autor, kako će se njima uplaćivati taj novac? Na njihov žiro račun ili postoji neki drugi način? Na ruke?
Ne, sigurno ne. Odmah da kažem
važno da dobiju pare.
Kako se određuju ti iznosi proporcije?
Tarifa, kako se određuje tarifa?
Tarife, postoji metodologija, opet da ponovim, koja je utvrđena i u drugim zemljama iskustvom. Mi ćemo i u tome će imati veoma bitnu reč zavod, kada je u pitanju tarifa i metodologija. I ono što se, za što se trenutno mi borimo iz reprografske organizacije Srbije jeste da to budu tarife koje već postoji drugde, da nemamo neka originalna rješenja srpska gde će nešto biti isključeno, nešto uključeno, nešto mnogo više, a nešto mnogo manje. Nego da to bude prosto u okviru onih tarifa kako je i drugde. Odmah da kažem, ovo je pravna materija. Mi svi mnogo učimo. Ja sam na ovoj konferenciji, čiji smo bili domaćini, jako mnogo naučio. Nisam pravnik, i neke stvari, evo za ovim stolom, dok je bila muzika, mi je razjasnio predstavnik zavoda za intelektualnu svojinu. Ja se ne stidim da kažem, ne znam.
Bilo je gomilo...
Da.
Upamtite ovo ime, da, treba će vam.
Gomilo pitanja su mi postavili kolegi za programske organizacije, na koje sam ja odgovarao samo sa ne znam, zato što ne želim da znam, da lažem ljudi, da im kažem da znam nešto što ne znam. Međutim, ono što znam je da nećemo dozvoliti neka originalna rješenja i da ćemo se boriti za metodologiju takvu kakva postoji drugde. Svako može da... Recimo, koleginica iz Poljske mi je rekla da su ljudi bili skeptični sa razlogom. Kada vi date svoj odobrenje da reprogramska organizacija naplaćuje...
Štiti vaša prava.
Ljudi misle da se radi o individualnim pravima. Ne, da će reprogramska organizacija uzeti novac za prevod njihovog romana ili za pisanje. Ne. Radi se samo o reprogramskim pravima, znači na umnožavanje, o raspodeli novca koji oni u svakom slučaju ne bi imali. I svuda su ljudi skeptični. Koleginica iz Poljske mi je rekla da ljudi nisu verovali dok nisu počeli da dobijaju...
Ali će biti na dobitku.
Novac. Pa bit će prvih nekoliko godina, dobit će 1, 2, 5 evra. Mislim, međutim, radi se o tome da se postavi jedan sistem i kasnije sad u Poljskoj već je daleko ozbiljniji novac stiže na račune i ljudi su manje skeptični. Znači, potrebno je da autori, sad govorimo o autorima, ne o izdavačima, prosto daju odobrenje reprogramskoj organizaciji ili, evo kako sam saznao, samo broj računa, čak nikakvo posebno odobrenje da bi učestvovali u tome.
Tako je. To je prosto i u praksi već se dešava kod nekih drugih organizacija. Neko prosto ne želi da bude član organizacije, a hoću...
A vi ga protiv volje hoćete da mu učinite dobro.
U kom smislu?
Iz plemenitih motiva, mislim.
Da, pa da nema, to je prosto zakonska odredba.
Obezvedite, da ga nagrade
obavez. Da vam kažem nešto. Slušam ovo strašno zanimljivo za mene. Osjećam se kao da sam prvi put ušao u posao 1965. godine i sve mi je novo, sve otkrivam kao novo. Vidite, dragi kolega, bolje išta nego ništa, kaže oprost narod. Ali ovo što ste vi sada svi prihvatili, ne vi, nego da treba da kopiramo modele razvijenih zemalja. Da, što da ne. Ali da li su nam situacije iste? Ovo je biblijska situacija. Ko ima jedan, daj mu jedan. Ko ima tri, daj mu tri. Ko ima dva, daj mu dva. Ko ima jedan, daj mu jedan. Ko nema ništa, ne podaj mu ništa.
E, ovdje baš nije tako. Onaj ko piše poeziju i nema ništa, ovdje će dobiti novac.
U redu. Ja sam
upravo je suprotno od onog što kažete.
Pa, ne, govorimo o nečem drugom. Kako ćete vi sada to što dobijete normalno primjenom ovog zakona od onih koji su vlasnici tih uređaja kojim se to kopiranje i vrši, kako ćete to podeljivati s dolačima? Počite to ono što zovu Francuzi chiffre d'affaires. Vidjet ćete koliko su oni knjiga objavili, koji su tiraži, ne razumiješ šta je parametar. Da vi odlučite kome ćete kako raspodeljivati. Objasnite mi to pa ću vidjeti da li je baš sasvim biblijska situacija ili nije.
Što se tiče parametara za izdavače, to morate sa kolegama izdavačima da vidite. Ja znam koji su parametri za autori. Autori dele među sobom to potpuno... bez obzira da li je neko autor hitova, a drugi knjige koje je objavljena u pet primjeraka, oni dele to
jednako. Bez obzira na tiraže.
Dele je jednako. Kod izdavača, kako vidim u Nemačkoj, nije tako. Oni koji su veći dobijaju više, i međutim, prosto i oni ulažu više u izdavaštvo. Ne bih o tom delu...
Mislim da ni ne možete, sad je sve i da hoćete, zato da. Što to je kako će biti raspodeljen taj novac, biće najpre propisano jednim opštim aktom te organizacije, koji za sada organizacija nije ni donela. Zove se plan raspodele.
Da.
I to je sledeći akt koji je neophodno da organizacija donese. U toku je postupak određivanja tarife, nakon toga sledi plan raspodele. Tek tada ćete i vi moći da odgovarate na ovakva pitanja.
Da, ono što priželjko je...
Ne, ja sam sasvim siguran...
Gospodin Živadinović, da oni koji objavljuju bolje knjige dobijaju više.
To nije
objektivan kriterijum.
Ne, ja to ne želim.
Ali ako je veliki, veći izdavač, on će, evo kažete, dobiti...
U tom smislu, gospodin Živadinović, kvalitativno može biti u pravu da možda oni koji objavljuju neke hitove... koji mjesec dana imaju prodaju 50.000 primjera uzoraka i posle se zaborave da nemaju, da je to prosto. Međutim, kada pravite objektivne kriterijume, radite sa statistikom. Ne možete, ko će odlučivati o tome šta je bolje, šta nije? Možda, znate da je Balzak bio, to je bila jeftina književnost kad je objavljivao po časopisima.
Znam je to savršeno, tako da, nije mi nejasno šta će biti. Biće otprilike samo produžetak postojećih monopola. Biće zaštićeni autori koji su bili potpuno nezaštićeni.
Ne, autori da među sobom dele to jednako.
To je dobar princip. Među izdavačima vidjet ćemo te tarife, da ne diskutujemo ovako sa visine principa.
Za određivanje tarife, oprostite, dakle, nadležan je Zavod za intelektualnu svojinu.
Imamo dve faze. U prvoj fazi je sama organizacija je dužna da pregovara sa reprezentativnim udruženjem onih lica koji treba sutra da plate naknadu po toj tarifi. Organizacija, koliko mi iz Zavoda znamo, je objavila te pregovore. Do pregovora nije došlo jer se nije javilo ni jedno reprezentativno udruženje. U tom slučaju organizacija utvrđuje predlog tarife i dostavlja Zavodu na saglasnost. E, to je postupak koji se trenutno vodi pred Zavodom.
Dakle, ali ipak Zavod daje saglasnost,
dakle, nema,
po predlogu
tarife. To je plan
tarife.
B. U najbolji način određivanja tarife je sporazumom između onih koji treba da plate naknadu i same organizacije. To je najpoželjniji način da se međusobno dogovore. Ako pregovori uspeju, organizacija objavljuje tarifu, Zavod se apsolutno ne meša.
Ne meša u to, da.
U slučaju da nema pregovora ili pregovori ne uspeju, što se često dešava, onda dolazi predlog tarife na saglasnost Zavodu i to je sada trenutno slučaj sa tarifom organizacije Reprografa.
Da.
Ovo o čemu govorimo sve postaje jasnije i čini mi se...
Da, znači jedno je pitanje, pitanje dogovora o tarifi,
pristupačnije,
a jedno je raspodela novca, to su dve različite stvari.
Jasno mi je da će biti zaštićeni autori i ja to pozdravljam. Mnogo je manje važno da li će biti zaštićeni izdavači, ali izuzetno važno zašto će opet biti privilegovani oni koji su i dalje i sada privilegovani iz razloga koji su čisto trgovačke prirode. Ako to budu kriteriji...
A koji su to razlozi?
Ovako. Vama je savršeno jasno da analogija između situacije u Nemačkoj, Francuskoj i Engleskoj nije primenjiva kada je reč o tržištu knjige. A kada je reč o tretmanu knjiga, da ne govorim o situaciji u Norveškoj. Prema tome, ako mi primenjujemo po analogiji kriterije koji važe tamo, ovdje tržište nije tako.
Ne, mi te kriterijume, što se tiče propisa, naravno, mi primenjujemo domaći propis, zakon o autorskom i srodnim pravima. Da li će u praksi organizacija primenjivati dobru praksu neke druge zemlje, a da to bude u skladu sa zakonom, to je moguće.
Ne, kada određujete tarife, to je bitno.
A kada određujemo tarife, odnosno kriterij? Kada dajemo saglasnost...
Kada... nije tarifa na raspodelu, da ne bude...
Tarifa je zapravo iznos naknade koju korisnik treba da plati organizaciji.
A kako organizacija redistribuira to?
To se zove plan raspodele. To je opšti akt organizacije koja organizacija o kojoj sada govorimo nije još donela. Tek sledi donošenje plana raspodele. Prema statutu organizacije o tome odlučuje skupština organizacije.
Da pojasnim, znači, tarifa je koliki će da bude zec koji je ulovljen. A plan raspodele, kako ćemo, ko će da dobije uši, a ko je repod zeca?
Shvatio sam vrlo slikovito. Kako bi bilo da ja lebdim nad zemljom i vodom i da ne budem nigde? Mislim, prosto bi bilo idealno.
Ne možete, evo, hteli ste da ne budete ni u jednom udruženju, ali ćete biti uključeni po kolektivnom ostvarenju.
Neću odbijati dobročinstva zbog autora koju imam, ali... To je drugo pitanje.
Što
bi rekao Aristotel, da smo na kraju emisije, uvek se najviše rasprave vode oko jednakosti i nejednakosti, doznosno oko raspodela.
Meni je važno da smo mi danas u našoj emisiji, nadam se da jesmo, kada je reč o kolektivnom ostvarivanju reprografskih prava u Republici Srbiji, dobili odgovore na ključna pitanja i da će našim autorima koji su nas danas slušali, našim izdavačima, biti jasnije šta u stvari znači osnivanje organizacije za ostvarivanje reprografskih prava. Biće
zaštićeni neki manje, neki
mi se, mi se zbog naših autora i izdavača bavimo protiv anarhije. Anarhiju čovjek
hvala
može
vam, hvala vam.
Nabrani, ali mi smo protiv.
Da, evo, jasno je, mi smo napravili neki pomak u emisiji Sporovi u kulturi, što ponekad i učinimo na dobrobit onih kojima se obraćamo. Hvala vam na učešću. Naši gosti bili su Zorica Gulas, rukovodilac Grupe za autorska i srodna prava Zavoda za intelektualnu svojinu, Miloš Konstantinović, direktor organizacije za ostvarivanje reprografskih prava, i Petar Živadinović, filozof i direktor izdavačke kuće Pa ideja. A današnju emisiju su realizovali, da pozdravim prvo vredne kolege u centralnom studiju Radio Beograda 2, to su ton majstor Milenko Mićanović, organizator Verica Gajević i muzički urednik Nikola Pejčinović. I evo, da se pozdravimo za danas iz sajamskog studija. Grupa koja je danas ovdje vredno radila i stigla na vrijeme, to su ton majstor Predrag Marković, organizator Rada Čorović i urednik emisije Meliha Pravdić. I dođite na sajam, lijepo će vam biti među knjigama i među dobrom energijom i dobrim ljudima.